Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 октябрь, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан нефть салымынан кирген акчанын тагында көбүрөөк үлүшүн Мәскәүгө жиберечек. Қозан құқық яқлау үзәгі республикада кішілерінің құқықын бұзып тұтқарлаулар еш болуын білдіре. Русия именлік күшлері Башқұртстанның құраллы сепаратизм үзәгіне әуірлі мүмкінлігі турында кесеті. Тапшыруны соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр исәнмесез хабарларының бүгінгі чарылышында. Күрт суғышшылары Түркияге қан құйғыш хүжім ясады, 26 кіші әләк болды. Әңқара күртләріне ғирақта қуып жетіп, олар білен онда күреші. Афиннардағы урам жиыны шуалышыларға әйленді. Григорий Рапота Русия президентінің Еділ бойы федераль бүлгісіндегі уәкілі вазифасынан кете. Қырғызстан таможни бірлігіне қабыл етілді. Хәзер бұлар һәм башқа яңалықлар турында толырақ айтып сөйлербез. Греция бош қаласы Афиннарда башланған қырыс экономия шараларына қарсы урам жиыны шуалышларға әйленді. Демонстрантлар, полиция қызметкерлеріне ташлар һәм яндырғыш шешелер атты. Тәртип бұзушыларына көз яшы шығарушы газ белән тынышландыруға тырыштылар. Афиннарның үзәк синтагма мәйданына 70 мыңнан артық кіші жиылды. Бүгін шулай ук 2 күн дәвам итәчәк. Ғымуми эш ташлау игълан ителде. Илдә җәмәгать транспорты, хөкүмәт оешмалары, банклар, хастаханәләр, мәктәпләр, кибетләр. Грецияның Ике эре һөнәр берлеге дәүләт чыгымнарын кыскарту турындагы канунны кабул итүгә каршы чыга. Әлеге канунны иртәгә парламент караячак. Хакимият аны кабул итәргә мәҗбүр. Халыкара финанс ярдәмен алу өчен Греция казна дефицитын нык кыскартырга тиеш. Моны хөкүмәт социаль чыгымнарны киметү һәм салымнарны арттыру ярдәмендә эшләргә ниятләнә. Греция премьер-министры Георгий Папандреу илдәге вазгыятьне хәрби шартлар белән чагыштырды. Түркияның көньяк көнчыгышында күрт құраллы суғышшыларының хүжімі нәтиесінде 26 хәрби һәм полиция хезмәткәре һәләк булды, 16 кеше яраланды. Түрк гаскәрләре күртләргә каршы ут ашып 15 суғышчыны үтерде. Күрт эшчеләр фирқасының суғышчылары Ғирак белән чиктәш Хаккари төбәгенең беренче авылын басты. Түрк хәрбиләре исә хүжімне кире кайтара алды. Алар Ғирак сиген узып, хүжім итүчеләрне зәрлекләвен дәвам итте. Әлеге мәгълүматны Түркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган раслады, ул бу хәлләрдән соң Казахстанга эш сәфәреннән баш тартты. Хәбәр ителгәнчә, Ғиракта хәзер 500-гә якын төрек хәрбие күртләр сугышчыларына каршы көрәшә. Операциядә шулай ук очкычлар да катнаша. НАТО баш секретаре Андерс Фок Расмуссен күрт һөҗүмнәренә кискен каршы чыгуын белдерде. Ул шулай ук Төньяк альянс беректәшләре Әнкарага терроризм белән көрәшүдә ярдәм итәчәге турында әйтте. Әйтергә кирәк, күрт сугышчы төркемнәренең бу һөҗүме соңгы берничә ел эчендә иң кан койгычларының әмберсе булды. Кыргызстан таможня берлегенә кабул ителде. Бу тәкъдимне Петербурдагы очрашуда Евразия икътисади берләшмәсе илләренең хөкүмәт башлыклары хуплады. Таможня берлегенә керү мөмкинлеген өйрәнү турында Украина премьеры Николай Азаров та белдерде. Русия хакимияте башлыгы Владимир Путин бу сүзләрне таможня берлеге белән якынаю юлында Украина тагын бер адым ясады дип бәйләде. Таможня берлегендә әлеге вакытта әгъза буларак Русиядән тыш Беларусь һәм Казахстан тора. Юлия Тимошенкога каршы ачылган яңа җинаят эшен тикшерү нигезендә Украина экс-премьерыннан сорау алынды. Ул Тимошенко адвокаты янында узды. Русия белән газ килешүләрен төзегәндә вакалет кысаларыннан чыгуда гаепләнеп 7 ел төрмәгә хөкем ителгән Юлия Тимошенко хәзер инде ул элек җитәкләгән şirkәтнең бурычын Украина казнасына күчерүдә гаепләнә. Бу хәлләрдән соң Европа берлеге Украина президентының Брюссельгә эш сәфәрен үткәрмәскә булды. Виктор Янукович анда 20 октябрьдә барырга тиеш иде. Шулай итеп, Украина һәм Европа берлеге арасындагы киеренкелек Юлия Тимошенко хөкем ителгәч барлыкка килде. Түркменстан тышқы ішлер министрлігі Ашхабадның Европа бірлігі білен энергетика үлкесінде қызметтәшілік ету ұңайынан Русия мүнәсәбәтін аптырауын білдірді. Белгілі болғанша, Түркменстан өзінің табиғи газын Европаға Транскаспи газ өткергіші ердемінде тапшырыға тілі. Мәскәу ісі мұңа қоршы шыға. Чүнкі Русия фикірінші, Каспий деңгізінің хұқуқи статусы әліге белгіленмеді. Европа бірлігі ісі Түркменстаннан газ тапшыру проекті хуқуқи яқтан бәхәссіз деп өз сөзінде тұра. Чүнкі газ өткергіш Әзербайжан һәм Түркменстан жерінен генә узарға тиеш, ди европалылар. Израиль һәм Фәлестиндә Гилад Шалитның Фәлестин тоткыннарына алмаштыруны икенче көн бәйрәм итәләр. Шалитның туган шәһәре Мицпе Хилада элекке тотыкны каһарман буларак каршы алдылар, билгеләп үтә BBC. Меңнәрчә кеше Израиль байраклары белән булгап Шалитны һәм аның якыннарын ак канәфер һәм роза чәчәкләренә күмделәр. Израиль һәм Хамас арасындагы килешүгә караганда 2006 елда әсирлеккә эләккән Гилад Шалитның азат ителү өчен Израиль төрмәләреннән меңнән артык Фәләстин тотқыны чыгарылачак. Аларның күбесе теракт һөҗүмнәрен оештыруда гаепләнеп, кулга алынган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Григорий Рапота Русия президентының Идел буе федераль бүлгесіндегі вәкілі вазифасынан кетті. Бу турда Түбән Новгородта орнашқан президент вәкілігіндә білдірділер. Әния Нижний Новгород агентлығы шығанақларына көре, Рапота Павел Бородин орнына Русия һәм Беларус бірлігі елінің секретары вазифасына белгіленді. Шулай да бу турда рәсми рәвештә әлегә хәбәр ителме. Рапота орнына Русия президентының Идел буе федераль бүлгесіндегі вәкілі боларак кім Гелянгәне турында да хәзергә әйтелми. Русия тикшерү комитеты Дунайский 66 буксирының капитаны Александр Егоровка каршы кузгатылган җинаять эшен тикшерүне тәмамлады. Капитан Болгария карабы һәлакәте вакытында батып баручы кешеләргә ярдәм итмәгәне өчен гаепләнә. Капитан үзе исә көймәнең юлчыларына ярдәм итә алмаганы турында сөйли. Буксир батып баручылар янына якынлашкан булса, аның ике баржасы юлчыларның салларын батырган булыр иде, диде ул. Ләкин тикшерү комитеты белдерүенчә, капитан гаебен күрсәтте. Әткән дәлилләр җитәрлек күләмдә җыелган. Хәзер Егоровка каршы хөкем карары әзерләнә. Әгәр мәхкәмә аны кабул итсә, капитан 2 елга ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан нефть салымыннан кергән акчаның тагын да күбрәк өлешен Мәскәүгә җибәрәчәк. Казанга килгән Иран вәкилләре ике республика арасында матбугат хезмәттәшлеген арттырырга чакыра. Бу һәм башка темаларга полициянең Татарстанда канун бузып тоткарлаулары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов сүзләренчә, Татарстанда кешеләрнең хукукын бузып тоткарлаулары еш булып тора. Узган шимбе хәтер көнендә тоткарланып, 2 тәүлек полиция бүлегендә утырып чыккан Марат Джалалиев белән булган хәлдә беренче очрак түгел, ди ул. Гомумән Татарстанда сәяси позициясен белдерүчеләрне хакимият тоткарлаулар һәм кисәтүләр белән тыярга тырыша. Наил Аланны тыңлыйк.
Игорь Шолохов сүзләренчә, әгәр кемдә-кем Марат Җәләлиев хәлендә калса, ягъни билгесез кешеләр документларын күрсәтмичә, бернинди аңлатусыз тоткарлап машинага кешеләп утырта башласа, башта документларын таләп итәргә һәм нигә шикләнүләрен сорарга. Таләпләр үтәлмәгәндә каршылык күрсәтергә кирәк. 15 октябрьдә Җәләлиев белән булган хәлне ул кеше хукукларын күрәләтә тупас бузу дип әйтә.
Закон о полиции предусматривает то, что полицейский должен предъявить удостоверение, показать его в развернутом виде.
Полиция кануны нигезендә полиция хезмәткәре үзенең таныклыгын ачып күрсәтергә һәм аның белән танышу мөмкинлеге бирергә тиеш. Аннан соң хезмәткәр кешене ни өчен тоткарларга җыенуларын әйтергә тиеш. Тоткарлау өчен ике сәбәп булырга мөмкин: я җинаят кылуда, я тәртип бозуда шикләнү.
Преступление либо подозрение опять-таки в совершении административного правонарушения.
Ди Шолохов. Аның сүзләренчә, Җәләлиев белән булган хәл тәүге чирак түгел.
Когда по надуманным предлогам задерживают...
Кай вакыт уйлап чыгарылган сәбәп белән тоткарлылар, административ тәртип бозган, хулиганлык кылган дип, ялган документлар тутыралар. Урамда акырды-бакырды, кулларын болгады, сүгенде, исерек иде дип язалар. Ә чынлыкта андый хәл булмый.
На самом деле такого не было.
Шолохов сүзләренчә, әлеге хәлгә торганнарның күпчелеге үз хукукларын яклап, мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итми. Марат Җәләлиев 18 октябрь көнне Казанның Вахитов районындагы җәмәгать мәхкәмәсеннән чыккач, гаепләүне шикаять итәчәген әйтте. Хөкемдар Галина Сагил Җәләлиев тәртип бозган өчен 1000 сум акча түләргә тиеш дигән карар чыгарган иде. Җәләлиев мәхкәмә утырышыннан соң Азатлык радиосына хөкемдар нинди гаепләү белдерүен әйтте. Диде. Вахитов районының жәмәғәт мәхкәмәсеннән Җәләлиевка 18 октябрь көнне гаепләү белдерелгәнлеген, әмма аның асылы турында Азатлык радиосын тыңлаучыларга әйтмәячәкләрен белдерделәр.
Мы не обязаны вам тем более сообщать, какое решение. Наш никого и кто возбуждает это административный материал. Мы только им можем говорить.
Без бигрәк тә сезгә нинди карар чыкканны белдерергә җаваплы түгел, бу административ эшне кузгатучыга һәм кемгә карата кузгатылучыга аларга гына әйтә алабыз. Диде мәхкәмәдә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән хезмәткәр. Җәләлиев сүзләренчә, 15 октябрь хәтер көнендә аны ике кеше башта күзәтеп йөри һәм соңыннан алар ике кулыннан эләктереп машинага утыртып алып китә. Әлеге хәлне үз күзләре белән күргән татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт хәтер көнендә катнашкан Марат 1000 сумлык җәзага тартылды дигән мәкаләнең фикер белдерү өлешенә булай дип язып калдырды. Хәтер көненең соңында Марат белән Казан кирмәненнән чыгып, Кремль урамыннан иҗтимагый үзәккә таба кайтып бара идек. Халык акрын гына таралып беткән иде инде. Минем кулда бер байрак һәм пакет бар иде. Көтмәгәндә безнең янга акрын гына шымшылар кебек Жигули килеп туктады да, аннан төшкәннәр һәм урамнан килүчеләр җитез генә безне уратып алды. Икесе Маратны ике яктан кулыннан тотып, машинага ишертеп утырттылар да китеп тә бардылар. Минем яндагылар исә пакетны күрсәт, анда нәрсә бар дип бәйләнделәр. Мин аларга, ник миңа бер сәбәпсез бәйләнәсез, бер сәбәпсез бәйләне ул вак хулиганлык дип кычкыргач, тиз генә китеп бардылар. Марат үзе уенчык каскага азатлык дигән тасма бәйләгән иде. Ул аларны кирмәннән чыккан шук пакетына тыкты. Бу махсус оештырылган провокация. Яшьләрне милли хәрәкәттән, диннән, халкыннан аеру өчен шулай кулга алып, Наилне, Фәритне, Рәфисне һәм башкаларны куркытырга тырышалар. Дип язды Галишан Нури Әхмәт. Хәтер көненә җыелган түбәтәй кигән маңгайларны азатлык дип язылган тасмалар бәйләгән егетләрдән айырмалы буларак, Җәләлиевнең башында Русиягә карата начар сүз язылган каска була. Бу хакта төрле сәхифәләргә урнаштырылган фоторепортажлар сөйли. Моннан бигрәк тә татарлар үткәргән чараларны һәрвакыт бары тик бер яклыгына яктыртучы һәм һәр даим милләтчелектә гаепләүче мәгълүмат чаралары файда күреп калырга тырышты. Инде Җәләлиевнең башына начар сүз язылган каска киюенә килгәндә, юристлар әйтүенчә, ул бернинди җинаять кылмаган һәм тәртип тә бозмаган. Аның каскасындагы сүзләр Җинаять кодексының милләтара нәфрәт я дошманлык тудыру турында язылган 282-нче маддәсенә дә туры килми. Ул аерым бер милләтне дә, шәхесне дә мыскылламаган. Бары тик билгеле бер дәүләткә, бу очракта Русиягә карата гына үзенең мөнәсәбәтен белдергән. Хәтер көне чарасында катнашучы ларда Җәләлиев халык белән бергә Татарстанга азатлык дигән шигырьләрдән кала үзегенә башка сүзләр кычкырмады дип әйтте. Гомумән Казанда халык кай вакыт үзенең сәяси позициясын каскага, диварларга һәм машиналарга язып белдерә. Россия машина йөртүчеләр федерациясының Казандагы әгъзасы Равил Идрисовның машинасы соңгы вакытта башкалардан бигрәк тә аерылып торды. Ул бензин бәяләре һаман үсә баруга шәһәр урамнарындагы чыгымнарны бетерүү үчүн чаралар күрүлмөгөнгә ризасызлык билдирди. Машинасына бирдем Россия кораклар һәм жуликлар фиркасы. Мэр шәһәрдәге тыгымнар белән алга таба начар сүз. Мондый бензин бәяләре белән әйтергә ярамаган җиргә улагыгыз дигән сымагырак шигарьләр язып 4 ай урамда йөрде. Бу хәл хакимиятләргә ошамаган. Урамда барганда юхиди хезмәткәре туктатып, машина капотын ачтырып, түзексезлек бар дип штраф стоянкага алып китә. Ризасызлык белдергән сүзләрне кубарып алган очракта гына машинасын бирергә вәгъдә итәләр һәм шулай эшлиләр дә. Бу хәлләр Татарстандагы хакимиятның сәяси позициясен белдерүчеләрне тоткарлаулар һәм кисәтүләр белән тыярга тырышуын күрсәтеп тора.
Найлыланны тыңладык. Марат Джалалиевнең тоткарлануы турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Казаннан Илдус Садык булай дип яза. Зулым, законсызлык, произвол. Кешене урамда барганда нәк бандитларча кулларыннан тотып, машинага көчләп утыртып, әллә кая алып китәләр. Ике көн ябылуда ятып Маратка ни өчен ул тоткарлана, аны да аңлатып маташмаганнар. Адвокат та юк, иптәшләр дә янәшә дә юк, телефоннан хәбәр итеп тә булмады микән, анысы билгесез. Ә бит закон бу Ча алар кешене 3 сәгатьтән артык тоткарларга тиеш түгелләр. Ә судья дигәне ябык ишекләр артында хөкем чыгара, хәтта ни өчен икән гаепләүчегә әйтеп тә тормый. Көне-төне юрист булган Россия җитәкчеләре мактаналар, без хукуки дәүләттә яшибез дип. Ә нәтиҗәсен күреп торабыз. Тию бу зулымга каршы мәхкәмә аша ачарга тиеш. Шулай булмаса, барыбызны да шундый зулым көтә. Алла сакласын, бу вакыйга дөнья күләм яңгыраш һәм яклау алырга тиеш дип яза Казаннан Илдус Садык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджет кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Ел азагы якынлашканда Татарстанда бюджет кабул итү мәсьәләсе елдан-ел киеренкеләшә бара. Чөнки республиканың файдалы казылмалар салымының елдан-ел күбрәк өлеше Мәскәүгә китеп бара. Соңгы елларда федераль үзәккә салымның 95% китеп, 5% республикага кала иде. Ләкин Мәскәү монсында күпсенә булса кирәк. Алдагы елларда Татарстан бар эшләп тапкан Мәскәүгә җибәрер кебек. Ландыш Харасовага журналист Илсуяр Хәйруллина әйтә Бүгінше республиканың кіріме өзіне елдан ел азырақ қала.
Біздің егітшілер үшіліп алған ақшаның шақты көп үліші гіне төгіл бүтінісі дегерлік Мәскеуге кете башлау білен бәйлі бұл. Бұйыл июн айларында Татнефтің генерал директоры Шафағат Тахауддинов бұлай деп білдірген еді. Узган ел салым органнарына, ягъни бюджетка 233 миллиард сум акча көчүрдүк деп. 233 миллиард сум акча биздин федерал бюджетке кеткен. Эгер де шуну Татарстандын мына алдагы жылда болгон бюджети менен чагыштырып карасак, бу 100 миллиард сумга артыгыраак деген сөз. Быйыл мына бу миллиардлар тагында көбүрөөк болор деп ойлойбуз, чөнки бар бит инде безнең бик күп акча китерә торган НДПИ дигән салым, файдалы казылмалар тапкан, чыгарган, саткан өчен салына торган салым. Менә шул салым суверенитет чорларында безнең Татарстан казнасына керә иде. Бик көчле үзәкләштерү башланганнан соң вертикаль структур үзгәрешләр барлыкка килгәннән соң Мәскәү бу НДПИ-ны безнең кулдан алды. Һәм инде теге имшек балага соска каптырган шикелле безгә аның 5%-ын гына биреп торды. Биреп торды дип әйтәм мин, чөнки шушы 5%-ла әкренеп елдан елга киметле бара торган схемага күчте. Мәсәлән, узган ел ул 60% тәшкил итә иде һәм 5%-тан 60% дигән сүз инде бу. Бөтенесе 1 миллиард 860 миллион сум иде узган ел. Быел инде 1 миллиард 200 миллионга калды 40% булса. Киләсе елга шул 20% калачак.
Ничек ул 5%-ның 20% ул ничек аның?
Менә 95% бернинди бәхәссез нисез китеп бара Мәскәүгә, федераль бюджетка. 5% шул 5%-ның, димәк, былтыр 40% китә иде. Шулай ук федераль бюджетка 60% безгә әйләнеп кайта иде. 95% турында хәзер гомумән бәхәсләшү сүз бармый. Ул инде Мәскәүнеке бернинди бәхәссез, әйме? Сүз бара башлаган иде фәкать шул 5% гына. НДПИ бит ул бик зур салым китерә торган, бик күп акчалар китерә торган салым. Менә киләсе елга шуннан 600 миллион гына акча керәчәк безгә. Моннан тыш тагын Россиянең салым кодексында тагын бер үзгәреш булды. Ул инде һаман үзгәртелеп тора торган салым пошлина. Пошлинаны бик күптәннән инде сүз бара иде. Сибир якларында, төньякта чыгарыла торган светлый дип әйтәләр инде. Якта теге үтә күренмәле нефтнең пошлина белән менә бу бездә чыгарыла торган күкертле, шундый сузылучан, кара кучкыл төстәге нефткә пошлинаны тигезләштерергә кирәк дип хаманда бәхәсләштеләр Сибирдән нефт чыгара торган компаниялар. Менә хәзер инде алар моңа ирештеләр әйме. Киләсе елдан инде ачык төстәге нефт продуктларына пошлина белән менә без чыгара торган коңгырт төстәге нефт продуктларына салына торган пошлина тигезләнәчәк. Димәк, пошлина безгә артык салына башлый дигән сүз дигәндә бит. Шул хисапка без тагын бюджетка, үзебезнең бюджетка керәсе акчаны югалтабыз. Ни өчен югалтабыз дигәндә, нефтчеләрнең табышы кими. Табыш салымы ул Татарстан казнасына керә торган акча. Менә мәсәлән, узган елда аларның чиста табышлары кимегән әйме? Менә шул салым сәясәтендәге бер туктасыз булып тора торган үзгәрешләр нәтиҗәсендә узган ел, мәсәлән, әгәр дә 2009 елны чиста табышлары 51 миллиард сум тирәсе булган булса, узган ел инде ул калган 39 миллиардка. 11 миллиард бит инде менә шушы салым сәясәтен уйнатып тору аркасында кимегән дигән сүз. Безгә керә торган ягы кимегән аның.
Алайса Татнефтка күбрәк нефть чыгару отышлы түгел.
Аны бик нык исәплиләр. Аларның бар шундый бер шик саннары, шул шик саннан узып киткәннән соң аларга нефть чыгару гомумән файдасызга әйләнә башлый. Алар шуңа күрә инде менә куйдылар Татарстанда нефть 30 миллион тонна чыгарылырга тиеш елына, Татнефть шуның 25 миллион тирәсен чыгара. Менә шуннан соң арттырып җибәрсәләр инде ул файдасыз гайләнә башлый. Аннары соң бит әгәр алар нефтне шушы бер тиешле күләмдә чыгармасалар, табышка салымнары да безгә кермәй башлый. Безнең бит 40%-тан артык бюджетның өлеше ул нефтчеләрнеке.
40%
бу, әйе. Алардан керә торган акча. Әгәр 46%-ка безнең бюджет кимесә, ул вакытта республика ничек яши? Ул бит социаль проектларның берсендә үтәй алмый башлаячак, әгәр дә бу суммада кимесә.
Ә шуңа да карамастан Татарстан гел бурыч ала.
Әйе, бурыч ала, чөнки метро төзелеше бар, юллар төзелеше бар. Менә мәсәлән, соңгы чорда алынган 17 миллиард сумның, хәтерем ялгышмаса, 10 миллиард чамасы ул метро төзелешенә. 7 миллиардты ана шул теге аслы-эсле юллар төзелер бит әле урам чатларында. Шуларны төзү өчен китәчәк. Моны эшләмичә булмый. Беренчедән универсиада дибез, икенчедән инде ул безнең хөкүмәт өчен универсиадасы дайынланып сылтау. Менә шушы юлларны ремонтлап, метралы булып калу өчен. Ләкин бу бит кредитлар теге безнең халык саклык банкыннан, я булмаса башка коммерция банкларыннан ала торган зур процентлы кредитлар түгел алар. Алар 4-6% булырга мөмкиннәр әйме. Әле безнең хөкүмәт хыяллана, бәлкем әле буны түләмәбез, бәлкем әле аны руслар әйткәндә списать итмәсләр микән дип, әгәр университетны бик әйбәт кенә үткәреп җибәрсәк инде.
Юк, бу үз акчаң биреп Тағын анар кредит алу бек сарсата?
Нәрі шулай, біз өзіміздің бүтін ақшаларымызды Мәскеуге башта жіберге дейш, анар сон түрлі-түрлі проектлар ойлап шығарып айма. Міне біз күнені ертларына капитал ремонтлейбіз дейбіз, анар сон тігі тузып аварий хайлына келген ертларына башқа ертлар салып, халықны ондан көшерәбіз дейбіз, бұлар бүтінісі де. Біздің жоғары хакимият тарапынан ойлап шығарылатырған проектлар әлігі де баяғы өзіміздің ақшаларымыздан нешік табылса Мәскеуден нендейдір сылтау білен кері алып қайтып тұрмышын жақсырту деп айтайын дәйімі республиканың иқтисадын көтеру үшін ішлене тұрған ішлер.
Журналист Илсияр Хайруллина білен Ландыш Харасова сөйлешті.
Озатлық радиосы.
Күнбатыш елләре җитәкчеләре Иран атом программыннан шүрләп бу илгә кисәтүләр ясаганда Татарстан Тәһран белән дуслашып йөри. Күптән түгел Казанга Ираннан рәсми вәкилчелек килеп китте һәм Татарстаннан да мөслимәләр төркеме Тәһранга барып кайтты. Иранның мәгълүмат чаралары җитәкчеләреннән торган төркем Татарстан матбугатына, радио һәм телевидениесенә хезмәттәшлек тәкъдим итте. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Иран тышқы эшләр министры ярдәмчесе, матбугат серкатибе һәм гомум дипломатия үзәге башлыгы Рамин Мехманпараст Казанда булганда Көнбатышның Иранга яла ягу назарланды. Көнбатышта мәгълүм чаралары аша чынбарлыкны үзгәртергә тырышалар. Әгәр аларга нинди дә булса ирешәсе, аның бай мәдәниятен күрсәтәчәкләр. Әгәр ошамый икән, Көнбатыш ул илне мәдәниятсез итеп күрсәтә, террор белән хезмәттәшлек итүдә гаепләп чыгачак, бигрәк тә бу ислам илләренә кагыла дип әйткән булган Иранның рәсми вәкиле Казандагы матбугат очрашуында. Дөньяда барган мәгълүм сугышларында ислам матбугатының Рәшин илләребезнең тарихын, гореф-гадәтләрен шагылдыру, бузып күрсәтүне кире кагуда күрә икән. Аның өчен Татарстан һәм Иран мәгълүмат чараларына хәбәрләрне читтән түгел, ә бер-береңнән алу кирәк дип саный Тәһраннан килгән рәсми кунак. Иранда оппозиция һәм аның мәгълүмат чараларын эшләргә мөмкинлекләр шикле булуын истә тотканда, андый хезмәттәшлекне дәүләт карашын җиткерүче рәсми мәгълүмат чаралары белән алып бару хакында сүз бара күрәсең. Иран тышқы эшләр министры ярдәмчесе Рамин Мехманпараст җитәкчелегендәге рәсми төркемгә илнең абруйлы мәгълүмат чаралары җитәкчеләре һәм экспертлар, Иранның Мәскәүдәге илчесе урынбасары, Казандагы консулы да кергән иде. Сәфәр Татарстанның белем бирү һәм мәгълүмат чаралары белән танышуга багышланды дип хәбәр итте рәсми чыганаклар. Иран вәкилләрен Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Ул Иранның Русия белән шул исәптән Татарстан белән хезмәттәшлекнең артуына канагатьләнеп белдерде, дип хәбәр итә парламентның матбугат хезмәте. Айрым алганда, Фәрит Мөхәммәтшин Русия һәм Иран арасында дустанә мөнәсәбәтләрнең ныгуы безнең өчен бик мөһим, безнең тормышыбызда һәм тарихыбызда уртаклыклар күп дип әйткән. Иран вәкилләре Татарстан мәгълүмат чаралары хәбәрчеләрен үз илләре белән танышырга чакырган. Тәһранның һәм Казанның бөтен матурлыкларын күрсәтергә һәм туристларны җәлеп итәргә ярдәм итер иде бу дип әйткән Мехманпараст әфәнде. Кунаклар сәфәр барышында Татаринформ агентлыгы, Татарстан журналы кебек рәсми мәгълүмат чараларының эше журналистика факультеты студентлары белән дә таныша алды. Парламенттагы очрашуда исә тагын мәгариф программалары турында да сүз барды. Бүгенге көндә Казан федераль университетында Көнчыгыш факультетта Ираннан 40лап аспирант һәм студент укый. Иранлар укучыларның санының артуына өметләнә һәм Казан студентларын да үз илләренә чакыра. Татарстан Иран белән инде күптәннән хезмәттәшлек итә. Казан федераль университетында Иран темасына багышланган конференцияләр үтте. Казан мусульман кинофестивалендә дә Иран фильмнарына урын мулдан бирелде. Татарстан яңа гасыр телевидение каналында хәтта Иран киносы күрсәтелгән иде. Күптән түгел Казанда Иран мәдәнияте көннәре үтте, илнең мәдәниятенә багышланган күргәзмә оештырылды. Рәсми очрашуларда, мәдәни чараларда Иранның дөньяга карашлары, аның атом программасы, атом коралларын ясау турындагы шикләнүләр хакында уңайсыз сораулар куелмый, сәяси темалар күтәрелми гадәттә.
Казаннан Бикә Тимирова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русия именлек кешеләре Башкортстанның кораллы сепаратизм үзәгенә әверелү мөмкинлеге турында кисәтә. Ozatlık radyosu ütkergen fikir bilişude katnaşuşlar Rusya'da xamir beyesin kütarugna işkişilikni kimitmeyecek deyip sanay. Kozanda şağir müderris Ağlamifni iske alu kişesi ütte. Oxırda biznin gajitnin sungu sonu bilen tanıştırır biz. Ahazır Timirjan Sarvar kıskaşa sungu haberler bilen tanıştırır bute.
Греция башкаласы Афиннарда башланган кырыс экономия чараларына каршы урам жыйыны шуалышларга айланды. Демонстрантлар полиция кызматкерлерине ташлар һәм яндыргыч шешәләр атты. Тәртип бузучыларны күз яше чыгаручы газ белән тынычландырырга тырыштылар. Төркиянең көньяк-көнчыгышында күрт кораллы сугышчыларның һөҗүме нәтиҗәсендә 26 хәрби һәм полиция хезмәткәре һәлак булды. 16 кеше яраланды. Төрк гаскәрләре күртләргә каршы ут ашып 15 сугышчыны үтерде. Күрт эшчеләр фиркасының сугышчылары Ирак белән Тәш Хаккари төбәгенең берничә авылын басты. Төрк хәрбиләре исә һөҗүмне кире кайтара алды. Алар Гыйрак сигенен узып, һөҗүм итүчеләрне зәрлекләвен дәвам итте. Кыргызстан таможня берлегенә кабул ителә. Бу тәкъдимне Петербурдагы очрашуда Евразия икътисади берләшмәсе илләренең хөкүмәт башлыклары хуплады. Юлия Тимошенкога каршы ачылган яңа җинаят эшен тикшерү нигезендә Украина экс-премьерыннан сорау алынды. Ул Тимошенко адвокаты янында узды. Россия белән газ килешүләрен төзегәндә вакалет кысаларыннан чыгуда гаепләнеп 7 ел төрмәгә хөкем ителгән. Тимошенко хәзер инде ул элек җитәкләгән ширкәтнең бурычын Украина казнасына күчерүдә гаепләнә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда күч структуралары сепаратизмның күчәюен белдерә. Алар радикал ислам тарафдарлары орта бара дип кисәтә. Республика президенты хакимияте исә күч структуралары ашыгы бирак нәтиҗә ясый дигән фикердә. Белгечләр дин башлыкларының хакимияткә яраклашырга тырышуы сәбәпле яшьләр альтернатив оешмаларга китә дип саный. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында Казанда үткән хәтер көне турында сүз булды. Моннан тыш киләчәк Идел Урал төбәгендә яшәүче җирле халыкларның форумын җыю хакында да килештеләр. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Иминлек хезмәте һәм эчке эшләр министрлыклары матбугат очрашу үткәреп, Башкортстанда сепаратчылык учагы көчәюен хәбәр иттеләр. Иминлек хезмәтенең бүлек башы Тимур Хамматов сүзләренә караганда, Республикада әмер булу белән күтәрелергә әзер торган җәмәгатьчелек төркемнәре бар. Эчке эшләр министрлыгының экстремизмгә каршы тору үзәгенең дини экстремизм бүлеге башы Рөстәм Садыртдинов та Башкортстанда милли төркемнәр һәм секталар күбәюен хәбәр итте. Аның сүзләренчә, республикада Хизбут-Тахрир, Таблиғи, Җамаат, Нуржулар, Талибан оешмалары төркемнәре бар. Иминлек хезмәткәре Тимур Хамматов аларның әзерлекләре үсүе, моңа Төньяк Кавказның да өлеше булуын әйтеп, әмер булу белән коралланырга әзер торган радикал карашлы яшәр булуын ирештерде. Аның сүзләренчә, радикал ислам оешмалары яхшы финанслана. Һәрбер районда диярлек радикал карашлы оешма бүлекчәләре бар. Аеруча алар Уфа, Октябрьский, Туймазы, Сибай, Баймак шәһәрләрендә көчле. Республика президенты хакимиятендә исә көч структуралары ашыгы бирак нәтиҗә ясый дип исәплиләр. Президент хакимиятендәге дәүләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр шурасы рәисе Вячеслав Пятков республика мусулманнарында радикал карашлы агымга каршы тору җитәрлек, шулай да чаралар күрү кирәк дип исәпли. Иң беренче чаралар дип дини нәзәрәтләренә дәүләт ягыннан финанс ярдәме күрсәтү кирәк дип белдерде. Без әлеге уңайдан берничә белгеч фикерен сораштык. Этносиясәт буенча докторлык яклаган Русия Фәннәр академиясенең Уфа этнология һәм антропология үзәге хезмәткәре Фаил Сафин.
Yeah.
Ишинап тамаш шуларны карасаң, мәгълүматлар ортада. Аларның төрле мөрәҗәгатьләре, бәлки мәхәлләдә дигән программалар, әсәс укыбар җитә, әсәс җиңү дигәндә белгечә, безнең кебек менә ишетләрдән шундый сокращение сөйләр. Әбез дигән бирәбезнең аттанда караганда, материаллар бик күп. Чынлап та, соңгы вакытта ул ишайды, һәм аның гына оешмаларына кергән абзалар артты.
Бу этна сәясәтче Фаил Сафин булды. Толерантлык хәрәкәте башы, билгеле хокук яклаучы Эдвард Мурзин мондый хәрәкәтләр күбәюне, мусулман руханиларының хакимиятләр кисәсенә керүе һәм социаль авырлыклар белән аңлатты. Билгеле хокук яклаучы, толерантлык хәрәкәте башы Эдвард Мурзин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шираттагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре утырышы Казанда узган Хатыр көне кызуында үтте. Хатыр көнендә тәү тапкыр башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә катнашкан иде. Чарада алар да катнашты. Башкорт патриотлары хәрәкәте вәкиле Фәрваз Бикмәтов.
Елау бүтті-бүтті бүтінді құпмейларға болақ. Бара дистрибуті. Ошы состояниені пәр вақыт апары керек. Шында ғына біз үнде өрінеге үлбәшәбі. Барып қайттық та ұныттық сөз әбілі ол результат болмайасақ. Керел оңдай моментта ниндейдер халық, ниндейдер болған должен жүр. Инашы болмай. Тухан сейларды ит көтшірейді. Тұрыр самый бүгін надвигается это. Бүтін дүния күлдай бұл. Россияға ішіна. Англиялар что творится, Германиялар что творится. А бізде хаман қорқып бұтырағы бүтін.
Фәрваз Бикмәтов истәредә узган урам җыены хакында да сөйләде. Коммунистлар, Алма Русия патриотлары, Гадел Русия, хак эш фиркалары үткәргән урам җыены истәредәге коррупциягә, Шихан исемле табигать байлыгы саналган тауны суды ширкәтенә бирүгә каршы һәм гадел сайлаулар таләп итү максатыннан үткән булган Фәрваз Бикмәтов.
Стартамакта инцидент болды бит инде. Стартамакта митинг көтөр. Мен 5 жигиттей бардым анда. Өзүбүздүн жашыгиттер. Булар митинг башлагач, Единая Россия биз халыкты ийип кетиргендер да, училищенен мы кайда. Буларды уже сбивайт, музыка барып кыскырышып, митингти хатыйды сарбайт. И кетен стычка икене араганда. Билин 4 жигиттей алып койгандар бит инде. Алып кетип, тогда МВД алган, шуан Facebook'а алып кеткендер. Тий коркутуп, нити буларды ебергон, ебергендер инде. Ошому именно буларды алганлар, а Единая Россияны бренд алмаган. Стычка бит, ике арагында була. Хозяева митинга бул кишилер бит инде. Тегелер специально алып кигендер провокация. Вот они чем занимаются.
Бу Фәрваз Бикмәтов булды. Октамыр оешмасы рәисе Елек Агишев.
Монда сакырайык башка республикалардын ошо Урал Волга региондагы жамагатчылык вәкилдерин инде. Сулайык мына Сулаш, Мардыба, Ригария, Утмурттар инде. Эгер де Утмурт менен Мардыбага бетинде анда ямагатчылык харакаты юк дилар битинде, мини харакат. Булмаса анан сакырайык ядостарды, булар ядостарды битинде хаманда халыкты биле битинде хали. Ошо әлеге Ресейдеги халга карата үзүнүн карашын билдирге керек. Хәлирдән үк уны билдирге керек. Уни кетип кирип турагы битинде, алдан үк уни бит ошо Урал, Волга төбәктәге ошо халыктар үз карашын билдирге тиештер. Әлеге Ресейдин сондай сәясәтенә каршы битинде. Арбашонный народ ошо сәясәткә үзүн карашын билдирһәк, договорны отношения манда федерализм бик яхшы булган ошо вакытта. Хәдәр башлаек, әлбәне башлаек и документлар бергә кабул итәек. Прощение ошо алты республикалар яшәгән халыктарга инде. Икенче инде декларация, мәсәлән, что ошо алты республиканың ямагатьчелеге ни мәтләй.
Бу Октамыр оешмасы рәисе Елек Агишев булды. Күк бүре башкорт оешмасы әгъзасы Гөлнара Талипова.
Хәтер көненә бергә уртаклашып сыгырга кәрәк. Сөнки башкорт халкылы, татар халкылы, удмурт, сываш халкылы бөтәһе дә бергә кан түккән. И бүгінгі күнде мені көн қайда ғана бармайым, енді үшмаларда ғана болмайым, бүтәгінде ле бір хүз іштем, әйдәгіз бірләшәйік. Бірләшерге вақыт етті. Сүнкі декларация о правах корних народах, ол отражает интересы в каком-то плане, в большинстве планов отражает интересы корених народов, то есть ер турағында. Территориальная целостность турагында, тель турагында, экономика турагында, национальный милли вопростар турагында. Бүтә аспекттарда ул декларацияла каралган. Ул бер мәсьәле. Икенче мәсьәле, менә без әйтәбез, берләшергә кирәк, берләшергә кирәк дип. Һәм үзебезнең берләшергә кирәк теманы декларацияга алабыз. Бүгенге көндә Россия Федерациясе ул декларация ООН о правах коренных народов тивет. Принимать икән частично относительно малых коренных народов севера. Этом совершенно игнорируя автохтонные коренные народы России. То есть татар, сыуаш, башкорт, урыс, мари, шулхалықтарды. Хэмде-хэмде. Автохтонные коренные народы ул бедвитинде. Бедвит тоже коренные народы. Шо ердерде ешаген бед, туған бед, буондан буатка бедин атабабалар бед ешаген. И мене шул момента мин предложение мен сыгам берләшү темаһына карата уже созвать съезд автохтонных коренных народов России. А нашел съезда бед берләшеп темаларды күтәргә тиешбе.
Бу күк бүре оешмасы агзасы Гөлнара Талипова булды. Утырышта Идел Урал төбәгендә яшәүче автохом, ягъни җирле халыклар форумын җыю өчен оештыру идарәсе төзергә карар ителде. Татар башкорт оешмалары ягыннан аның агзалары күрсәтелде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәрдә Русиядә исерткеч эчемлекләрнең бәяләрен арттыру тәкъдименә төрле фикерләр әйтелә. Чечнә башлыгы Рамзан Кадыров Русиядә исерткеч эчемлекләр сатуны тулысынча тыярга кирәк дип белдерсә, Русия баш санитар табибы Геннадий Анищенко исә бер шишә аракыны 3000 сумнан сатуны тәкъдим итә. Казаннарда әлеге тәкъдимләргә үз фикерләрен белдерә. Азатлык радиосы үткәргән сораштыруда катнашучылар аракыга бәяне күтәреп кенә уңай нәтиҗәгә ирешеп булмый. Ишкән кеше барыбер эше инде дип әйтә. Теманы Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
Шушы көннәрдә үзәк газеталарының берсенә биргән интервьюсында Чеченстан башлыгы алкоголизмны террорчылык белән бер дәрәҗәдә тора дип белдергән иде. Аның фикеренчә, сархушларның гаиләсе дә, ватаны да, дәүләте дә юк. Алай гына да түгел, сархуш килеш роль артына утырган машина йөртүче үзе генә үлеп калмый, башка кешеләрнең дә үлеменә сәбәпче була дип белдерде ул. Шуңа күрә Русиядә бу куркыныч авыруга каршы көрәш максатыннан коры канун тәртибен кертергә кирәк дигән тәкъдим дә ясаган иде ул. Рамзан Кадыровның әлеге сүзләрен хуплап, Русия баш санитар табибы Геннадий Анищенко: «Мин бу тәкъдимгә бик теләп кушылам, әмма хәзерге вакытта Русиядә бу хәл тормышка ашардай түгел», дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, алкоголь эчемлекләрен сатып алучылар сонында кимеп булсын өчен спиртлы эчемлекләрнең бәяләрен күтәрергә кирәк. Хәзерге вакытта бер шишә аракы 98 сум тора. Шуңа күрә дә бу эчемлекне яшьләрдә, социаль яктан начар тәэмин ителгән гаиләләрдә бик җиңел генә сатып ала ала. Бер шишә аракы 100 доллардан да ким булмаска тиеш дип белдерде ул. Ә менә казаннар аракы бәяләрен күтәрүгә карата нинди фикердә торасың? Күп еллар буена Казан айнытқышларында эшләгән һәм хәзерге вакытта лайыклы ялда булган Фәрид Гыйльметдин сүзләренчә, аракы бәясен арттырып кына эшкечелекне бетереп булмый. Фәрид абый, менә бит хәзерге вакытта инде сүзләр йөри, аракыга бәяләрне күтәрергә кирәк дип әйтәләр, кемнәрдер кайсыдыр төбәк башлыклары бөтенләй сухой закон дип әйтәләр инде халык телендә, куры закон кертергә кирәк дип белдерсә, кайбер табиблар инде аракыга бәяне 100 долларга хәтле күтәрергә кирәк дип әйтәләр. Аракы бәясе күпме булырга тиеш?
Әнем җаным, ул аракны арттыргач кеше ишми калмый, ишә бәрибер. Бәрибер ишә. Ул заманнар булды инде ул. Советлар Союзендә вакытында да. Халык аракы ишмәсә үзенә бәрибер таба. Самагын куа, җәнәсә куа, беләләр хәзер ничек икәнен. Аны арттырып-арттырып бәрибер халыкка файдасы да җуаның. Хөкүмәткә дә файдасы җуаның.
Ни өчен хөкүмәткә файдасы юк? Аның битендә бәясе арткач аларга
акчасы кирәк. Арткач халык алмый бит аны. Алмый халык. Ала ул аны арзан. Әнә арзан әйбер алар эше бүләләр иш.
Шуңа китерер дип әйтергә.
Менә шуңар китерәләр. Әнә наркотическая бер юк ел Советлар Союзында. Бар ел, әзи ел. Hazır elendi vitaminler alıp, eylenesiyle kovup, hizmi hıyatlar osip, isip uleler dedi. Evet. Bu bir dünyanı araka arttırıp, bu da Rasiyi bu ayı almayı verir. Halkını ünite. Azaplı halkını özeyte.
Ferit abi siz bitinde Kazan'da oynatkışlarda da işleyen kişiler. İsirik serhuşlar bilen işlerge doğru kildi. Siz mügayin bu temini yokşarak bilesidir. İsiriklerini avurudan niçin kutkarıga sanayısa?
Bu halkta işi yok. İlik işmese halk işlidir iyi. İşten kaçtın, yüzlerine konaklar, kabarları, tıklayıtları, bulayıtları, anışmanın şekerli isrik kişiler çok iyi. Hazırkı vakitte karanıp bomcular, kayın kilolar alır. Yani şu arakıdan, iş yüzden, serve akşaları bulmayın, yani şu layran nitip, iş yok. İş bulmağız, kişinin şergat giyiş. Yani bu kişi, iş yok bir canıyım. O 40 yaşı gitti mi, kişinin iş kalmıyorlar.
Bu işsizlik şu...
İşsizlik, buna fışkaza getire. Kişinin katli beyesini arttırsınlar arakını, ber bu halık işerge taba.
Deyip bildirdi Ferit Gilmettinov. İkinci bir Kazanlı Marsel ise spirtli içimliklerge beye kütarılsa, halık başka yollarga müracaat etecek. Beyeni halıkının kirimine qara bilgilerge gerek dey.
Menimşe, gadi kişilerge araqının beyesi kütarılığımı, arzanayuğumı tesiri yok. Çünkü şuşi kişi barıbır jayın tabıp işer. Bu işraqta indi alar beyeni kütarsalar, alar tıga arzandırağ ısullarını nedir tabıp, şulay uzinin avrundan devalana almıyorlar.
Şit illerde bitin orakı beyesi, onlar çıktır kıybatırak deyip etedir. Rusya'da bu beye 100 sumdan başlana, dağında üskü beyler var. Seninşe, ortaşa Rusya'da ortaşa orakı beyesi kubun bulur atıyor.
Ortaşa beyesi, menimşe, kişilerinin kırımına qarab koyara kerek. Çünkü ul beyege selametlikni saklau programmalarını finanslau kirerge tiyish hem salım yakından da indi nindidir tige budjetka kirimler bulurga tiyish deb sanayım. Çünkü bu içimlik, araq alkogolli içimlikler ul bir qorqınçlı produkt. Çünkü araqni köp kişiler şamadan tish içeler. Şuna göre onun alkogolizmnin natijeleri bilen kirishir için de aqşanı budjetka isketetip tige kirtirge kerek.
Yani araq beyesini artırıp mana kishi ishidan bari toxtamayshaq, ona bari hukumat öz foydasını ishlayshaq.
Şulay rak deyip ilim çünkü arakı yasavşı tıgı zavutlar, zavutlarının hujaları alar zor akşağı bir künükkendir deyip ilim. Hem ul akşadan indi alarını neşikte tartıp alıp.
Yılkıp alıp
bulmaya. Yılkıp alıp bulmaya.
Deyip bildirdi Kazanlı Marsel. Tatarstan'da bugünkü günde isirtkiş işimliklerine kişke saat 10'dan alıp, ertenge saat 10'a kadar satutu yılgan. Bu qoidani qo'ybir yerli hokimiyatlar tog'inda qirg'iz sotuv huquqini ta'yin.
Qozondan Raynur Shakirni tingladik.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Bu atnada Rusya hükümeti reisi Vladimir Putin'nin 3 federal televizyon kanalı jitekşileri bilen engemesin bizden gazet zor kızıksın ublen tınlağın. Bu asmanın sınğı soğanda şul turda yazılı. Şuluk soğanda gazet Tatarstandağı en zor Tatar aulının imamsız buluğun, xatır könünün yıldağışa sülpen ütüğün aytı. Bizden gazetinin sınğı soğanı bilen Rüstem İshaqi tanıştıra.
Ғадаттагыша Илфат Файзрахманов илде барган мөһим вакыйгаларны күз уңыннан җибәрмәскә тырыша. Бу атна башында халык хызырына чыккан Владимир Путин әңгәмәсендә ул ихтибарсыз калдырмаган. Дөрес, Россия хөкүмәте башлыгының барлык фикерләрендә кылашлау максаты куймаган булса кирәк. Ник дигәндә, каты кулды җитәкчемесез дигән сорауга Путинның үтә дә кызыклы җавабын Илфат әфәнде әлеге язмада телгә алмый. Баш мөхәррир ни өчен Владимир әфәнде президентлык кенәфиенә кире кайта дигән сорауга жауап ізлей. Файзрахманов Путиннің әңгімесінің осылын газета оқушыларына ғади тіл білен аңлатырға тұрша. Владимир Путин өзінің Кремльге қайтуын халық тілегі деп тәқдим етсе де, дәулеттен бәйсіз болған мәғлүмет шараларында, шетел мәтбуғатында Путин әйткен бірдәм хуплауны табуы қиын. Русия Кремлендә ике кешенең чиратлап президент кенәфиенә утыруын бик күп бәйсез басмалар алыш-биреш дип атады, ди Илфат әфәнде. Автор белдергәнчә, Русия хөкүмәте башлыгыннан дәүләт карамагындагы телеканаллар әңгәмә алсалар да, Путинга бирелгән сораулар гадәти сүз тизмәләр генә булмый. Тик менә җавап бирүче әфәнде генә Илфат Файзрахмановка яңалык китермей. Безнең гәҗитнең соңгы санында игътибарга лаеклы язмалар арасында быелгы хәтер көненә багышланганы да бар. татар үлгенме, әллә йоқлағанмы деген сұрау бик еш яңғырай. Сәлимә Зариф атлы автор да әлеге шитерекле мәсәләгә тукталырга булган. Быйылгы хәтер көне дә елдагыша барды. Сәгать иртәнге 10 тулганда мәйданга кешеләр агыла башлаган иде. Шул исәптән хукук саклау органнары вәкилләре дә. Шуны да искәртергә кирәктер, хукук саклаучылар саны ел саен арта бара, ә митингка җыелучылар киресенчә, кимигенә ди автор 15 октябрьдә Казан үзәгендә үткән митингны сүрәтләп. Сәлимә Зариф белдергәнчә, аны хәтер көне дип тә атап булмый, чөнки шын күңелдән үзе белеп теләп килүче кешеләр бармак белән генә саналган. Алгы рәтләрдә яшьләр булу да куандырмый икән. Хәтер көнендә дә халык арасында башларына азатлык дип язылган яшел тасма бәйләгән 10-12 яшьләр тирәсендәге 3-4 малай куыш уйнап йөрде. Әби бабайлары белән нинди телдә сөйләшәләрдер, әмма уйнаганда бер-берсенә урысча эндәшәләр иде бу балалар. Әгәр дә балаларыбызны маңгырт итеп тәрбиялибез икән, халыкны җыеп, бер-береңне макташа-макташа, бердәмлек, азатлык дип кычкырудан ни файда? Ди Сәлимә Зариф. Ахыр шиктә ул татарның таркаулыгына хәтер көненә төпле бер көн билгели алмауына гаҗәпләнә. Имамсыз мөфтиле шәли язмасы исә Татарстандагы иң зур татар авылының бүгенге аянычлы хәле турында сөйли. Журналист Айзат Шаймардан шәле авылына барып, шул җирлектә яшәүчеләр белән аралашып, Казанга күңелсез хәбәр алып кайта. Мөфти Равил Гайнетдинне тәрбияләгән авылда бүген дини тормыш 90-нчы елларда дингә кире кайткан вакытларны хәтерләтә. Мәчеттә җомга вакытында миңа бер яш буын вәкиле дә очрамады. Алай гына да түгел, хәзерге вакытта Мәрзия мәчетенең алар икәү имамы да юк хәттә. Өстәвенә авылга руслар, шигәннәр, әрмәннәр төпләнә башлаган ди Айзат язма башында. Шуннан ул күргән ишеткәннәрне түкми-чешми укучылар хызурына тапшыра. Мондый сәйер сүзләрне шәледә ишетермен дип һич тә уйламаган идем. Татарстанның иң зур татар авылында кибеткә кергәч, миңа по-русски дип әйткән гызыргә җавап кайтты. Кибетче Светлана шәләгә күченгән беренче урыс гаиләсеннән икән. Монда 16 ел яшәвенә карамастан, ул горурланган сыман татарча белмим генә түгел, аңламыйм да дип җавап кайтарды. Ди журналист татар авылының нинди хәлдә булуын күрсәтеп, җирле халык та берни эшли алмый икән, район башлыгы үзегез гаепле, авыл советына әйтегез дигән. Ә җирле үзидәрә рәисен шәленең киләчәге бершәми булса кирәк.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Татарстанның халык шагыйры Тукай бүләге иясе Мөдәрис Әгъләмевнең тууына 65 ел тулды. Шул уңайдан Казанның Тукай музеендә шагыйрьне искә алу кичәсе үтте. Әлеге чарада хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Кишеге Мөдәрис Әгъләмевне якыннан белгән, аның белән аралашып яшәгән шәхесләр, шагыйрьләр, язучылар, артистлар килгән иде. Чыгышларда шагыйр белән бәйле булган вакыйгалар искә төшерелде, аңа багышланган шигырьләр, шул исәптән шагыйрьнең үзенең дә шигырьләре яңгырады. Шигырьләрне исә Мөдәрис Әгъләмев инде мәктәптә укыганда ук яза башлаган. Инде 15 яшьләрендә ул өлгергән шагыйр иде дип искә алды Нәрәзил Вәлиев. 1959 елдан Мөдәрис Әгъләмевнең шигырьләре район газетасында, аннары исә Татарстан һәм Башкортстан балалар матбугатында даими басыла башлаган. Тумышы белән исә Мөдәрис Әгъләмев Зәй районы Биш Субашы авылыннан. Шагыйр яшьли ятим калып апасы Рәсимә кулында тәрбияләнгән. Бүгенге көндә халыкка билгеле булган күп кенә шагыйрьләр, язучылар Мөдәрис Әгъләмев белән Чаллыдагы әдәби түгәрәктә танышкан икән. Рәзил Вәлиев тә шагыйр белән нәкъ шунда аралаша башлаган. Казан дәүләт университетына да укырга керергә алар бергәләп килгәннәр. Бу вакыйга турында Рәзил Вәлиев булай дип искә алды.
Мөдәрис Әгъләмев эшкә якын, мин авыл шагыйрьләр арасында бу кеше буларак та бик тә якын. Менә киләсе елда минем Мөдәрис белән беренче мәртәбә күрешүемә 50 ел ярты вакыт тула. Заң начало шәһәрендә әдәби тудырган кемдә коммунизм байлаган газета бар иде. Мин Түбән Кама районының үзебезнең авылдан килеп йөри башладым. Дәрес үзенең Зәй районының үзенең авылына килеп йөри башлады Шалар районыннан. Һәм шунда танышып киттек. Һәм күрү белән бер күрү белән инде без мәдәнисенең шул вакытта 15 яшьтә вакытта инде өлгереп җиткән шагыйр булган аңладык. Улакта безнең әлеге бер төбәккә Зәки Нури килеп иде, Махмуд Сәйин килеп иде, Хәсән ага Туфанның соңрак бәйгерде, Улу бәйгерде. Әйнде иң беренче әле, мәктәп укучысы вакытында иң беренче бәйрәме менә Зәки Нури, Махмуд Сәйиннәр, Нәби Дәүлиләр дигән иде. Чөнки алар безгә апай Сәйин, безнең әлеге бер утырышларына килеп иде. Һәм шул вакытта ук инде мәдәрис үзенең шигырьләрен Республика матбуатында басылып чыгара иде. Без аны көндәшә идек, аңлашырга тырыша идек, аның артыннан бергә тырыша идек. Һәм ул вакытта ул шулкадәр үзенең бәясен белә иде. Мин шуңа шаккатайдым. Шигырьне шаккатайдым, сакланалар. Һәм икенчедән, үзенең шундый горур булуына. Ул татар баласы, мин татар, мин мескен, минем телем бетә, минем мәктәбем бетә, һәм башка дип мескен була йөрми иде. Ул мәшһүр телне дә, мәктәпне дә, мәдәниятне дә, милләтне дә, байлыкны дә мин күтәрәм дип шанып, ике аягын нык басып йөрде. 1963 елда безгә Коммунизм байлар газетасыннан икебезгә дә юллама бирде, Казан дәүләт университетына укырга кергә һәм мәдәни сүрән пароходка утырып Казанга юл алдык. Юлга бер буганка, бер бөтен ике алдык, бер кило помидор алдык, тузын пароходта таптык, менә ашаган шушы булды. Казанга килеп төштек, бик кызык, икебезнең дә әйтсәм әйтим инде, төрт индәргә охшабыз юк. Нәрсә ашарып килгәнбез без Казанны яулауларга, югыйсә Иван Грозный Казанны яулауларга ишезнең гаскәр белән килгән, һәм эштәк яхшыдан килгәнбез. Һәм шушы эштәк яхшыдан Казанны яулауларга кирәк иде. Һәм шунысы кызык, әйбәт кешеләрнең юлда очрап торуы. Зәки Нури дип әйттем, бау урамында аркылы торып йөрибез иртән, иртүк. Килеп төштегез пароход белән дүртләргә килгәнбез бугай, матбугат иртәненә килдек. Көтәбез, берәр таныш кеше чыгасын дип. Карыйбыз бер заманда Зәки Нури киләп алды, апаң күренә 2 метрлы гәүдәсе белән әзәүләр гәүдәсен. О, шаулыбызны тарышарды қойғанда кешебез мында. Безне қоярып отырлар болды да, қолдарына тұтты да, елгіштар бір бірден аяқ елгіштар сәйірді алып бір кетті. Біздің не әтінгі алып келекен деп еріз. Алып көрді де, сіз нешек, ақшағыз бар мысының? Біздіңіз бағын қазіректіне. Сіз қайын тұқтады, біздіңіз біз тұқтамаңыз, бұранда еліміз, қойда бір қабырын еліміз. Ол, қағаз алып екізге қойды бізге әйтіп тұрып жазды. Татарстан елгіштар сәйірдіна, еш шағыр, мүнәрсәмәрсен, еш шағыр әз Матди хәлем университетта бергә килүем сәбәпле, матди хәлем начар булу аркасында миңа ярдәм күрсәтүен сорады. Һәм шушында ул безнең кирегә 30-лап сумакча дип чыгарды.
Мөдәррис Сәгъләмовның беренче Конграу китабы 1970 елда дөнья күрә. 70-80 елларда ул баллада һәм поэмалар иҗат итә. Шул исәптән Тукайдың хатлар поэмасында яза. Кичәдә кунаклар шагыйрьнең кайчандыр үзе укыган Исәнме йөрәк шигырендә тыңлый алды.
Исәнме, әйткәнде, алған ұрғасы. Исәнме, етәтті түрінген қалан. Исәнме, ұрлаға үлінген қалан. Бәхіт ұл дүнияға исәнді үйіп. Исәнме, илағы мәңгі үксіп. Күкірәтлер кеңе, исәнме, исәм, тұпта, шүп. Не болды? Исәнме, исәм. Күкрәктән нәрсәдер тәнчере дине, син дә исәнмен, исәнмен ера.
Шагыйрьнең кайбер шигырьләрен Ркаи Зәйдулла да укыды.
Күп нәрсәләр якын булып китә. Күп нәрсәләр бизелер. Азмы җырлар яздың син дә Казан. Гомерем дә син дә үзелер. Сезнең хактары минем Силәр сүзем бетмәде. Үрегіз, әйдә, үрегіз, Қазанымның үтләре. Қима үстін әмірепті, қапқа астынман күріпті. Үрегіз, әйдә, үрегіз, Ялғышымны күріпті. Ялғышасыз, үз кіші дейп, кімдір шәрә дейсе де. Үрегіз, әйдә, үрегіз, біліпті, білмеше де. Ирегіз, әйдә, тик сізге мәхәббәтім нық менен, Тукай күре туфрағында дұшманларым юк менен.
1991 елда шагыйрьгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исем бирелә. 1992 елда киләчәккә кайту мин әйттем шигъри китаплары өчен Абдулла Тукай премиясенә лаек була ул. Мөдәррис Сәгъләмов татар халкы милләте шигърияте өчен иң күренекле шәхесләрнең берсе. Без әле аны аңлап бәйләп бетермибез Рәзил Вәлиев. Тукайның тактасының бөеклегенә әкрен-әкрен генә төшүне барган кебек, Мөдәррис Сәгъләмовны да әкрен генә аңлый барырбыз ди ул. Безгә беренче чиратта эсе анын мүмкүн кадар толу басмасын чыгарга керек деп сүйлөдү Разил Валиев.
Мөдәрис Әғләмовны иске алу кишесендә хәбәрчебез Резиде Әхмәт Вәлиева булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.